Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sattoriy sabab kechikkan tashrif Mirziyoyev Surxondaryoga boradi. Andijonda yerlar noqonuniy sotilganini fosh qilgan deputatga jinoyat ishi ochildi. Korrupsiyadan sug'urtalanmagan tizim davlat tibbiy sug'urtani o'z zimmasiga olmoqda. AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20 may holatiga ko'ra 97856 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduzda mamlakatning Surxondaryo viloyatidan tashqari barcha hududlarda 318 ming kishi koronavirus yuqtirib olgan. Vazirlik tibbiyot muassasalarida hozirda 3839 nafar bemor muolaja olayotganini bildirgan. Qurbonlarning umumiy soni esa so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 678 nafarga yetgan. Toshkent shahrining Yashnobod tumanida shar'iy nikohdagi xotinini o'qlov bilan kaltaklab o'ldirgan erkakka hukm o'qildi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, sudlanuvchi mahkama chog'ida xotinini rashk tufayli kaltaklaganini e'tirof etgan. Sud paytida marhum ayolning yetim qolgan farzandlari sudlanuvchiga eng og'ir jazo tayinlanishini so'ragan. Shu tariqa sudlanuvchi sud hukmi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkum jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'taydigan bo'lgan. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Isroil hukumati G'azo mintaqasida otashkesim o'rnatish qarorini ma'qulladi. Bu haqda Isroil ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Avvalroq Isroil va arab matbuotida Isroil davlati o't ochishni to'xtatish niyati borligini misrlik vositachilarga yetkazgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Jurnalistlar ma'lumotiga ko'ra, Falastinning Hamas radikal harakati 21 may juma kunidan boshlab Isroilni o'qqa tutishni bas qilishga tayyorligini bildirgan. Hamasdagi manbaning Livan nashrlariga bildirishicha, sulh tuzish imkoni AQSh prezidenti Jo Baydenning Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muloqotidan so'ng paydo bo'lgan. Bunda Bayden go'yo Netanyahuga bosim o'tkazgan. Nashrlar qaydichi vositachilar falastinliklardan o't ochishni birinchi bo'lib to'xtatishni iltimos qilishgan. Hamas bu taklifdan bosh tortib, tomonlar o't ochishni bir paytda to'xtatishini talab qilgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, Misr uzoq muddatli sulh bitimi tuzish uchun Isroil va Falastin vakillari uchrashuvini tashkil qilmoqchi. Mintaqada bu gal zo'raygan majora 2014 yildan beri yuzaga kelgan eng jiddiy holat o'laroq baholanmoqda. Meduza ustidan jamoatchilik kuzatuv komissiyasining sobiq a'zosi va antimaydon harakati koordinatori Aleksandr Ionov shikoyat qilganidan so'ng 4 kun o'tib mazkur nashr xorijiy agent ommaviy axborot vositalari reyestriga kiritilgan. Bu haqda Meduza nashrini sudda himoya qilayotgan yurist Anastasiya Burakova ma'lum qilgan. 20 aprel kuni Ionov Aleksandr Viktorovich degan odam Roskomnadzorga murojaat qilib, Meduzani xorijiy agent deb tan olishni so'ragan. Hatto u nashr tahririyati kamida 2 xorijiy notijorat tashkilot grantlari hisobiga moliyalanishini, shuningdek Latviya hukumatidan mahalliy turizm reklamasi uchun qariyb 74 ming yevro olganini ma'lum qilgan. Meduza advokatlari suddan Ionovni so'roqqa chaqirishni iltimos qilmoqchi emas, degan Burakova. 23 aprel kuni Rossiya Adliya vazirligi Meduzani xorijiy agentlar vazifalarini bajaruvchi ommaviy axborot vositalari reyestriga tirkagan. Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalari reyestrida 20 ortiq ism va nomlar, jumladan Ozodlik radiosining rus xizmati hamda Ozod Yevropa Ozodlik korporatsiyasining boshqa loyihalari va 5 nafar rossiyalik jismoniy shaxs mavjud. Yevropa Ittifoqi davlatlarida yashovchilar karantin va boshqa cheklovlardan xavotir olmay 27 mamlakatda yoz ta'tilini o'tkazishlari mumkin. Buning uchun Yevropa Ittifoqi ichida COVID sertifikatlari joriy etiladi. Yevropalik deputatlar bunga oid qarorni Yevroparlamentning 20-maydagi sessiyasida qabul qildilar. Qarorga muvofiq Yevropa ittifoqiga kiruvchi 27 mamlakat fuqarolariga raqamli ruxsatnoma beriladi. Hujjatda uning emlanganiga oid ma'lumot, COVID-19 testi natijalari yoki koronavirusdan davolanganiga oid ma'lumot aks etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonda hokim va prokurorga qarshi chiqqani aytilayotgan deputatga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar kengashining 17-mayda o'tgan sessiyasida tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan deputat Shuhrat Karimovga nisbatan jinoyat kodeksining 228-chi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish va 2029-chi o'zboshimchalik moddalari bilan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura 20 may kuni ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, deputat Shuhrat Karimov Andijondagi Allianz RS MTJ'ning rahbari hisoblanadi. Mazkur shirkat yer va shaharsozlikka oid qonun va me'yoriy hujjatlarning talablariga amal qilmasdan o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini boshlagan. Bosh prokuraturaga ko'ra, Allianz RS MTJ'ga Andijon shahar hokimining 2017-yil 15-iyuldagi qarori bilan Bo'ston dahasi Usmon Yusupov ko'chasida joylashgan 4 gektar yer maydoni, ko'p qavatli aholi turar joy binolari, kottej tipidagi turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, issiqxonalar, umumiy ovqatlanish va choyxona binolari qurish hamda mevali bog' yaratish uchun ajratilgan. Ammo lekin shirkat 4 gektar yer maydoniga qo'shimcha ravishda yana 6 gektar yer maydonini qo'shib olgan va jami davlat budjetiga 190 million so'm miqdorida zarar yetkazgan. Adliya vazirligi esa o'z rasmiy bayonotida deputatni tintuv qilinishini va daxlsizlik maqomidan mahrum etilishini noqonuniy ekanini bildirmoqda. Mazkur kengash sessiyasida deputatlarning daxlsizligi buzilib, telefon va ovozli videoga oluvchi moslamalarni olib kirishi taqiqlangan hamda ayrim deputatlar tintuv qilingan, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligi mazkur holat bo'yicha xalq deputatlari Andijon shahar kengashiga hamda Milliy gvardiya Andijon viloyat qo'riqlash boshqarmasiga taqdimnomalar kiritilganini va unda kelgusida bunday qonun buzilishlarga yo'l qo'ymasligi hamda aybdor shaxslarga nisbatan chora ko'rish so'ralganini ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi 18 may kuni Andijonda yer sotilishini fosh etib, prokurorning attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilgan deputat daxlsizlikdan mahrum qilingani oqlab bo'lmaydigan holatdir, deb bayonot tarqatdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi mazkur holat nazoratga olingani va natijalar bo'yicha qo'shimcha axborot berilishini ham ma'lum qildi. 17 may kuni bo'lib o'tgan bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Jumladan Oliy Majlis deputati Rasul Kushvarbayev o'z Telegram kanalida Andijonda yer sotuvchilarining kirdikorlarini fosh qilib yurgan deputat prokuror taqdimnomasiga ko'ra daxlsizlik huquqidan mahrum qilindi. Katta ehtimol bilan deputatlar daxlsizlik huquqiga ham tupurib tintuv o'tkazishga topshiriq berganlar yer sotish ishlariga daxldor va deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib qamashga ishtiyoqmand o'sha shaxslar bo'lishi kerak, deb yozdi.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Otabek Sattoriyning qamalishi va unga xalqaro tashkilotlarning tanqidiy munosabatlari davom etayotgan bir paytda Prezident Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov imzolagan hujjatga ko'ra, Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifini tashkillashtirish uchun mutasaddi vazirlar va rahbarlardan iborat ishchi guruh tuzilgan bo'lib, ular 18 may kuni Surxondaryoga yetib borgan. Bu hujjatning nusxasi Ozodlikda mavjud bo'lib, unda aytilishicha, ishchi guruh 20 may kuni prezident administratsiyasiga hisobot berishi lozim. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik 4 oydan beri davom etyapti. Boshida prezidentimizning viloyatimizga tashrifi mart oyining 1-10 kunligiga rejalangandi. Shunga tayyorgarlik fevral oyidayoq boshlangandi. Keyin prezident tashrifi qoldirildi va may oxiriga belgilandi. 2 oydan beri hokimlik qattiq tayyorgarlik ko'rmoqda. Ishchi guruh kelgach, deyarli uyqu ham yo'q hokimlik xodimlarida, dedi manba. Ismini ochiqlamayotganimiz manbaga ko'ra, ushbu ishchi guruh prezidentga ko'rsatish mumkin bo'lgan joylar va aytish lozim ko'riladigan ma'lumotlarni saralaydi. Ayni paytda Surxondaryo bo'ylab ushbu ishchi guruhga yetkaziladigan ma'lumotlarni mahalliy rahbarlar ham dastlabki elakdan o'tkazmoqda. Matbuotga oshkor bo'lgan shunday holatlardan biri Dinov tadbirkorlik va pedagogika institutida bo'lgan. Institut rahbarlaridan biri tomonidan Telegram orqali yozilgan postda prezident tashrifiga tayyorgarlikni tekshirish uchun kelgan ishchi guruh oldida talabalarning o'zini qanday tutishi o'qitirilgan. Uchrashuvga IES qushi joyida talabalarni tayyorlab, ogohlantirib qo'ying. Umuman, qaysi guruhga kirilsa ham talabalarimiz prezidentimiz tomonidan oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar uchun minnatdorchilik kayfiyatini namoyon qilishi kerak. Hamma sharoit yetarli. Faqat biz yoshlar yaxshi ta'lim va tarbiya olishimiz lozim degan g'oyani gapirishsin. Televizorda ham zo'r chiqadi degan domla. Ayni paytda Surxondaryoda prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlari qizg'in pallaga kirgan. O'zini Termiz nefti baza MCJ'ning Jarqo'rg'on filiali xodimi deb tanishtirgan tinglovchi prezident tashrifi uchun bir oydan beri hasharga chiqarilayotganini yozdi. Surxondaryoga prezident tashrifi arafasida hatto roza payti ham rozador ishchi xodimlarni kunning issiq pallasida ko'cha tozalashga majburlashdi, deya manba Ozodlikka bir qator suratlar jo'natdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi O'zbekiston mahallasining ma'lum bir qismi ham prezident tashrifi uchun bo'yab bezaldi. Voqea joydan Ozodlikka yo'llangan videoda yo'llarning asfalt qilingani, yo'l bo'ylariga archa nihollari ekilgani, simyog'ochlar oqlangani ko'rinadi. Videoni yo'llagan Sherobodlik yigit prezident tashrifiga qilinayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya atadi. Ko'z bo'yamachilik, 200 lamachilik va xalqni ahmoq qilish davom etmoqda. Mana bir oydirki, viloyatimizga prezidentimizning tashrifi kutilayotgani bois tumanimizda g'alati ishlar sodir bo'lmoqda. O'zbekiston mahallasida sobiq ittifoq davridan beri asfalt ta'miri o'tkazilmagan yo'lni go'yoki Germaniya yo'llaridek qilib ta'mirlamoqda. Yo'lning bir necha kilometr joyiga prezident vertolyoti qo'nishi uchun maxsus belgilar ham qo'yishgan. Avvalroq vertolyot qo'ndirib repetitsiya qilib ko'rishdi. Asfalt cho'kib ketganda qaytadan qilishdi. 3 kunchi avval yo'lning shu asfaltlangan qismidagi yo'l bo'yiga archalar ekildi. Archalarning qurigan va chang bosgan joylariga yashil kraska sepib chiqildi, deydi Sherobodlik yigit. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manba iddaosicha prezidentning mart oyiga rejalangan tashrifining qoldirilishiga bloger Otabek Sattoriy hibsga olingach xalqaro tanqidlar ko'p bo'lgani sabab bo'lgan. Shu blogerni yanvarda ushlashgandan keyin juda ko'p xalqaro tashkilotlar yozib chiqdi. Uni ozod qilishga chaqirishdi. Eshitishimcha, shunaqa gap-so'zlar fonida prezidentimizning Surxondaryoga kelishini ma'qul emas deb topishgan. Shuning uchun martdagi tashrifini qoldirishgan, deydi hokimlikdagi manba.
O'zbekiston salomatlik.
Korrupsiyadan sug'urtalanmagan tizim. Davlat tibbiy sug'urtani o'z zimmasiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasidagi ahvol muhokamasiga bag'ishlab 18 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida tibbiy sug'urta tizimini joriy etishni tezlashtirish zarurligini ta'kidladi. Seshanba kungi video selektorda mahalliy nashrlarning xabar qilishicha prezident tibbiy sug'urta bo'yicha Sirdaryo viloyati tajribasini tezroq butun respublikada tatbiq etish zarurligini qayd etdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Sirdaryo tajribasi haqida gapirishga hali erta ekanini aytishmoqda. O'zbekiston prezident matbuot xizmatining 18 mayda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishi to'g'risidagi hisobotida davlat rahbari sog'liqni saqlash sohasidagi vazifalarni 5 yo'nalishda ko'rsatib o'tgani xabar qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha belgilangan vazifalar taomildagi aylantirish, yaxshilash, qisqartirish, kengaytirish, rivojlantirish degan so'zlar bilan yakunlangan. Andijonlik vrach-bloger Otabek Ahliddinovning fikricha, prezident tibbiyotchilar oldiga qo'ygan vazifalarning hammasi ham nafaqat shu kundagi, balki har doim kun tartibida bo'lib kelgan eng dolzarb masalalardir. Yig'ilish to'g'risidagi xabarlar bilan tanishib chiqdim. Prezident tilga olgan 5 ta yo'nalish chindan ham shu kunda oqsayotgan yo'nalishlardir. Vazifalar to'g'ri belgilandi, lekin hamma gap ularning ijrosida. Gap to'g'ri va to'liq bajarishda. Biroq ayni paytda yana bir narsani aytishim kerak. Bunday vazifalar doimiy ravishda qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan yondashiladigan bo'lsa, bu yerda men yangi gap ko'rganim yo'q, deydi shifokor. Prezident birlamchi tibbiyot bo'g'inini kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirishni birinchi vazifa sifatida belgilagan bo'lsa, tibbiyot xodimlari bilimini oshirish, ta'lim va ilm fanini rivojlantirishni 5-chi vazifa qilib topshirdi tibbiyotchilarga. Prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan buyon tibbiyot sohasiga katta e'tibor berib keldi. Davlat rahbari sohadagi vaziyatni bir necha bor keskin tanqid qilgan. Biroq 18 may kungi selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimida ahvol o'zgarmayotgani tan olindi. Prezident matbuot xizmati mana bunday yozdi. Iqtibos: bu yil sohaga byudjetdan 21 trillion so'm, ya'ni 2017 yilga nisbatan 3 baravar ko'p mablag' ajratildi. Lekin tizimda samaradorlik va aholiga qulayliklarni oshirish bo'yicha hali ko'p ish qilish kerak. Joylarda o'tkazilgan so'rovlarda bor yo'g'i 13% aholi tibbiyotdagi ijobiy o'zgarishlarni sezayotganini aytgan. Iqtibos tugadi. 18 may kungi selektor yig'ilishida sohadagi vaziyatga oid ko'plab raqamlar keltirildi. Qilinadigan ishlar haqida gapirildi. Masalan, tibbiyot sohasidagi hozirgi ta'lim uslublari bundan 30-40 yillar avval tasdiqlangani, darsliklarning aksariyati xalqaro standartlarga javob bermasligi aytildi. Tibbiy sug'urta mutaxassislari fikricha, aholini ijtimoiy himoya qilish hamda tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olishning hal qiluvchi mexanizmlaridan biridir. Prezident 2018 yil 7 dekabrdagi farmonida 2021 yil 1 yanvaridan majburiy tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy etishni nazarda tutgan edi. 2019 yilning yozida esa majburiy tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Bu ikki hujjat bilan bog'liq rasmiy xabarlarda majburiy tibbiy sug'urta tajriba tariqasida 2021 yilda Sirdaryo viloyatida o'tkazilishi, 2023 yildan Qoraqalpog'iston, Toshkent, Samarqand, Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida 2025 yildan esa butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Isroil va Hamas G'azoda kim urush jinoyatlari sodir etmoqda? Andijon shahri markazida uy buzgan pulsiz quruvchi aybi bilan 18 oila ko'chada qoldi. Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustidan sudlashmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi ko'p xonadonli 2 qavatli 61-chi uy buzilganiga 2 yildan oshdi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan uyni buzgan quruvchi tashkilot bu yerda yashaganlarga yangi uyni 1 yilda qurib bitkazishni, uy egalariga yangi kvartira berishni va'da qilgan. Biroq oradan 2 yil o'tsa hamki qurilajak 9 qavatli uyning hatto 1 qavati bitmadi. Qurilish montaj ishlari muzlab turibdi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi o'tgan oyning oxirida ishni jadallashtirish uchun quruvchiga 1 oylik muhlat berdi. Biroq eski uyni bo'shatib berib, shu kunda uysiz qolgan 18 oilaning vakillari muammosi qachon hal bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. To'ng'ichi 6 yashar, kenjasi 6 oylik 4 bolaning otasi 34 yashar Ulug'bek Navoiy ko'chasi 61-chi uydagi 3 xonali kvartirasini qo'shnilari qatori 19 yilning aprelida quruvchi tashkilotga bo'shatib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek oilasi bilan 2 yildan beri ota onasining uyida yashab turibdi. Andijonlikning oilasi bilan ota onasining uyida yashab turishi qanchalik qiyinligini faqat andijonlikgina tushunadi, dedi Ulug'bek Andijonda aholi o'ta zich yashashini nazarda tutib. Ulug'bekning aytishicha, uysizlik dardiga biroz malham bo'lib turgan ijara haqqi ham 2 oydan buyon to'xtab qolgan. Uyni buzgan quruvchi 18 oilaning har biriga 700 ming so'mdan ijara oladigani uy uchun haq to'lab kelgan. 2 farzandning otasi, 85 kirgan onaning o'g'li 48 yashar Omadjon Ulug'bekning sobiq qo'shnisi. Quruvchi Omadjonga ijara puli to'lamagan. Kvartiraning egasi bilan o'zi gaplashib, Omadjonning oilasini kiritib qo'ygan. Uning aytishicha, sobiq qo'shnilari bilan ham yolg'iz o'zi ham juda ko'p idoralarga arz qilgan. Yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, lekin natija yo'q, dedi Omadjon. Ulug'bek va Omadjonning buzilib ketgan uyi joylashgan mahalla oqsoqoli Kamoliddin akaning masaladan yaxshi xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda shahar hokimligida ham ko'rildi bu masala. Quruvchi kredit berilishini kutyapti. Xudo xohlasa, tez kunda boshlanib qoladi qurilish, dedi va negadir bu gapga ishontirishga urindi mahalla oqsoqoli. Buzilgan 61-chi uy o'rnida 9 qavatli uy qurishni boshlagan developer Boburjonning 2 nomeri ham kun davomida ochiq bo'ldi. Mavzuni o'rganish jarayonida muammo 4 oy oldin YouTube'dagi Human Us kanalida yoritilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning 20 yanvarida e'lon qilingan 30 daqiqalik ko'rsatuvni tomosha qilgan kishi Ulug'bek va Omadjonlarning 18 may kuni aytganlarini eshitib, jo'natgan videolarini ko'rib, o'tgan 4 oyda mutlaqo hech narsa o'zgarmaganiga guvoh bo'lishi mumkin. Ko'rsatuvda uysiz qolgan sobiq qo'shnilarning deyarli barchasini ko'rish mumkin. Unda quruvchi Boburjon Sobirovning rasmiy vakili, ish boshqaruvchisi Hayotullo Siddiqov ish to'xtab qolganiga 2 vaj keltiradi. Birinchisi, qurilish maydoniga qo'shni yashaydigan fuqaro bilan sudlashuv ketayotgani, ikkinchisi, qurilishni davom ettirish uchun kredit olish masalasi hal bo'lishi kutilayotganidir. Hayotullo Siddiqovning aytishicha, uning boshlig'i Boburjon Sobirov 35 milliard so'm kredit olishga harakat qilyapti. Bu gap joriy yil yanvarining 1-yarmida bo'lgan, hozir esa mayning 2-yarmi. Ish esa hanuz to'xtab turibdi. Demak, quruvchi ko'zlagani kreditni ola olgani yo'q. Mablag'i yo'q developerga ham qurilish boshlashga ruxsat berilaveradimi? Bu savolga Andijon shahar hokimligidan javob topib bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Isroil va Hamas. G'azoda kim urush jinoyatlari sodir etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Isroil va Hamas jangari guruhi o'rtasidagi 4-chi urush boshlanganidan 1 haftadan ko'proq vaqt o'tar ekan, har ikki tomon harbiy jinoyatlarga qo'l urgani haqidagi ayblovlarga nishon bo'lmoqda. Isroilning ta'kidlashicha, Hamas falastinlik tinch aholidan jonli qalqon o'laroq foydalanmoqda. Yahudi davlati tanqidchilari esa mamlakat nomutanosib kuch ishlatayotganini aytmoqda. Kim haq? Associated Press agentligining yozishicha, bu borada uzil-kesil hukm chiqarish qiyin, ayniqsa hali jang tumani tarqamagan bir pallada. Hamas va boshqa falastinlik guruhlar Isroilga qarata yuzlab raketa otgani fakt. Xalqaro qonunlar tinch aholini nishonga olish yoki fuqarolar yashaydigan hududlarda kuch ishlatishni taqiqlaydi. Tel-Avivdagi ko'p qavatli uylarga raketalar otilgani xalqaro me'yorlarga zid ekani shubhasiz. Ammo 2 million odam zich yashaydigan G'azoda vaziyat ancha murakkab. Aholi gavjum shaharlarda yashaydi. Tangu tor sharoitda esa shiddatli zarbalardan qochib qutiladigan joy topish amr mahol. 2007 yilda Hamas hokimiyatni egallab olganidan keyin Isroil va Misr tomonidan joriy qilingan qamal tufayli hududni tark etish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Hamas xalq harakati sifatida Falastin jamiyatiga chuqur singib ketgan. Guruh o'z maxfiy qurolli qanotidan tashqari siyosiy va xayriya tashkilotlarini yuritadi. Isroil va G'arb davlatlari uni terrorchi tashkilot deb hisoblasa-da, 10 minglab davlat xizmatchilari va politsiya xodimlari G'azoni idora etayotgan guruh uchun ishlaydi. Shunday ekan, Hamasga aloqador har bir shaxsni jangari deb bo'lmaydi. Qolaversa, hududda guruhning muxoliflari ham talaygina. Joriy yil boshida xalqaro jinoyat sudi 2014-yilda ro'y bergan so'nggi urush davomida Isroil va falastinlik jangarilar tomonidan sodir etilgani taxmin qilinayotgan harbiy jinoyatlar bo'yicha tergov boshladi. Ikkala tomon bu safargi urushda ham ayni taktikani qo'llayotganga o'xshaydi. Associated Press agentligi chop etgan quyidagi maqolada ham to'qnashuvlar davomida xalqaro qonunchilik buzilayotgani yoki yo'qligi masalasi muhokama etilgan. Falastinlik jangarilar turar joy majmualarida turib faoliyat yuritayotgani, maktab, masjid va uylarga yaqin joylarda tunnellar, raketa otuvchilar va qo'mondonlik infratuzilmasiga ega ekani shubhasiz. Tergovchilar jangarilar urush paytida tinch aholiga beriladigan himoyadan foydalanish uchun harbiy texnikani qasddan tinch aholiga yaqin joylarga joylashtirganini isbotlashi kerak bo'ladi. Agar Fransiya Shveytsariyaga bostirib kirsa, shveytsariyaliklarga Jenevani himoya qilish taqiqlanmaydi. Xususan Jenevaga Shveytsar askarlari, artilleriya pozitsiyalari va boshqa kuchlarni joylashtirish mumkin bo'ladi, deydi Jenevadagi Xalqaro gumanitar huquq va inson huquqlari akademiyasi professori Marko Sassoli. Xalqaro gumanitar huquq to'qnashuvlardagi barcha tomonlarga taalluqli ekani vajidan fransuzlar ham Jenevada jang qilishlari mumkin bo'ladi. Ammo bu yerda mutanosiblik masalasi o'rtaga chiqadi. Yuqoridagi muqoyasani davom ettirsak, fransuzlarning Jenevadagi hujumi provokatsiyaga mutanosib bo'lgani yoki yo'qligi muhim masaladir. Isroil tanqidchilari mamlakatni ko'p hollarda nomutanosib kuch ishlatishda ayblaydi. Ularning ta'kidlashicha, yadroviy qurolga ega ekaniga ishoniladigan mintaqaning eng qudratli armiyasi uzoq masofaga uchadigan raketalardan boshqa quroli yo'q bo'lgan jangari guruhga qarshi urush olib bormoqda. Qolaversa, qurolli guruh otgan raketalarning aksari raketalarga qarshi mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilmoqda. Avvalgi to'qnashuvlardagidek hozirgi mojaroda ham qurbonlar sonida yirik tafovut bor. G'azoda kamida 200 kishi halok bo'ldi. Ularning deyarli yarmi ayollar va bolalar. Isroilda esa 10 nafar odam o'ldi. Ularning ham aksari tinch aholi vakillari. Isroil raketalar tug'diradigan tahdidni, shu jumladan ularga aloqador qo'mondonlik infratuzilmasini yo'q qilishga haqli ekanini ta'kidlamoqda. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslik uchun barcha choralarni ko'rayotgani, jumladan ba'zi zarbalar oldidan tinch aholini ogohlantirayotganini aytmoqda. Ammo professor Sassoliga ko'ra, o'tmishdagi mojarolarda Isroil qonuniy harbiy nishon tushunchasini juda keng talqin qilgan. Xalqaro qonunchilikda mutanosiblik individual hujumlarga ham tatbiq qilinadi. Ammo mutaxassislarning ta'kidlashicha, ma'lum bir hujum nomutanosib ekanini isbotlash juda qiyin. Buning uchun nima nishonga olingani, qanday harbiy ustunlikka erishilgani va bunday ustunlik fuqarolar va ularning mulkiga yetkazilgan zarardan oshib ketgani yoki yo'qligini aniqlash kerak bo'ladi. Bu esa amalda faqat o'ta og'ir holatlar tergov qilinishi mumkinligini anglatadi. Shanba kuni Isroil Associated Press va Al Jazeera agentliklarining G'azodagi idoralari, o'nlab xususiy kvartira va kichik korxona, shu jumladan yuridik firma hamda tibbiy laboratoriya joylashgan 12 qavatli binoni bombardimon qildi. Harbiylar hujumdan oldin aholini ogohlantirib, binodagilarni xavfsiz joyga ko'chirishga chorladi va natijada hech kim jabr ko'rmadi. Isroil tomoni da'vosiga ko'ra, binoda Hamas guruhi obyektlari, jumladan qo'mondonlik va boshqaruv markazi, razvedka bo'limi va jangovar operatsiyalarni muvofiqlashtirish uchun ishlatiladigan boshqa infratuzilma bo'lgan. Ammo bu iddaoni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirilgani yo'q. Associated Press prezidenti Gary Priuit hujumdan dahshatga tushganini aytar ekan, hujum bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishga chorladi. Bizda binoda Hamas joylashganini tasdiqlovchi hech qanday ma'lumot yo'q. Bundan tashqari havo hujumidan oldin binoda guruh bo'lishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirilmaganmiz. Bu holatni qo'limizdan kelganicha mukammal tekshiramiz, dedi Priuit. Professor Sassolining aytishicha, media markazga hujum mutlaqo noqonuniy ishdir. Ammo harbiylar nimani nishonga olganini bilmasdan turib, bombardimon qarori asosli yoki asossiz ekanini aytib bo'lmaydi. Tinch aholi vakillari qurbon bo'lishiga olib kelgan hujumlar mutanosiblikka oid jiddiy savollarni tug'diradi. Yakshanba kuni Isroil Hamasning yer osti harbiy infratuzilmasini nishonga olayotganini iddao qilib, G'azodagi katta yo'l bo'ylab og'ir havo hujumlarini amalga oshirdi. Zarbalar natijasida 3 bino qulab tushdi. Kamida 42 kishi, jumladan 16 ayol va 10 yosh bola halok bo'ldi. Bir kun oldin gavjum qochqinlar lageriga berilgan zarba natijasida 10 ayol va norasida bola nobud bo'lgan edi. Isroil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ushbu hujumda binoda uchrashuv o'tkazayotgan yuqori martabali Hamas amaldorlari nishonga olingan. Hamasning qurolli qanoti a'zolari kamdan-kam hollarda harbiy forma kiyadilar yoki jamoat joylarida o'zlarini oshkor etadilar. To'qnashuvlar boshlanishi bilanoq ular guruh siyosiy rahbariyati bilan bir qatorda yashirin faoliyat yurita boshlaydi. Hamas tarafdorlarining aksariyati janglarda qatnashmaydi. Bu esa ular nishonga olinmasligi kerak deganidir. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi jangchini uzluksiz jangovar funksiyaga ega bo'lgan vaqtda jangovar faoliyat yuritayotgan shaxs o'laroq ta'riflaydi. Ushbu ta'rif keng miqyosda qo'llanadi. Shunday ekan, mutaxassislarning sharhicha, biror bino ashaddiy Hamas tarafdorlariga to'la bo'lsa ham, ular jangovar operatsiyalarda faol ishtirok etmas ekan, ularni nishonga olish legitim hisoblanmaydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida matbuot: Shinjon paxtasiga boykot, o'zbek oq oltini uchun qo'l kelishi mumkin. Qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi: faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi. Soqolsiz va soqolli Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustida sudlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qutchi qishlog'idagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u maktab direktori ustidan hazil video tayyorlab sinfdoshiga jo'natgan. Bu video TikTok tarmog'iga chiqib ketgach, janjal boshlangan. Direktorimizning videosini bilmay yasab qo'ydim. Internetga chiqarish uchun yasamadim. Bunaqa niyatim umuman bo'lmagan. Hazil uchun yasadim. Keyin sinfdoshlarimga ko'rsatdim. Bitta sinfdoshimning telefoniga o'tkazib ham berdim. Keyin tarqalib ketibdi. Kimdir TikTok tarmog'iga ham chiqarib yuboribdi. Men bu videoni yuzni o'zgartirib montaj qiladigan Noise dasturi orqali tayyorladim. Bu faqat hazil uchun qilingandi, deydi Elyor. Uning iddaosichi, u tayyorlagan hazil videosi internetga chiqib ketgani uchun maktab direktori Akmal Rahmonovdan kechirim so'ragan, biroq direktor o'z o'rinbosari bilan uni kaltaklashgan. Men o'zim kechirim so'radim. Ota-onam borib kechirim so'radi. Direktor kechirim so'raganimizga ham qaramay so'kib tashladi. Kechirmayman, sizlar bilan qaslashdim, dedi. 1-may kuni direktor xonasida meni avval zam direktor urdi. Yuzimga urdi. Keyin polga yiqilib tushdim. Men zam direktorga qarshilik qilmoqchi bo'lgandim, direktorning o'zi bo'ynimdan ko'tarib, ichimga 2 marta urdi. Keyin yuzimga urdi. Yuzimga qattiq tegmadi, lekin ichim og'ridi. Xonada bir nechta o'qituvchilar ham bor edi, deydi Abduraupov. Elyorning onasi Zulayxo Rasulovaning aytishicha, 11-may kuni kechqurun o'g'lining ahvoli og'irlashgani uchun tez tibbiy yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Skori chaqirdik. Ular bolamni shifoxonaga olib ketishdi. Bir hafta kasalxonada davolanib chiqdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abduraupovga qorin sohasi yumshoq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. Elyorning onasi Zulayxo Rasulova iddaosichi, o'g'lining aybi uchun u ham kechirim so'ragan, biroq maktab direktori uni tahqirlagan. To'g'ri, Rahmonov katta odam. O'g'lim noto'g'ri ish qilgan, uni oqlamoqchi emasman. Uzr so'radik. Bolam nojo'ya ish qilgan, buning uchun qattiq kechirim so'radim. Direktordan uzr so'radim. Lekin uzringni qabul qilmayman, dedi. Agar maktab o'quvchilari oldida yolg'on chiqsang, seni kechiraman. Keyin bu ishni bosti-bosti qilaman, dedi, deydi Rasulova. Uning aytishicha, o'g'lining kaltaklanishi va o'zining tahqirlanishi bo'yicha IIBga shikoyat arizasi yozgan. Ozodlik 38-maktab direktori Akmal Rahmonov bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qildi. Qo'limni ham tekkizmaganman. Urgan bo'lsam, ekspertiza chaqirib bersin, dedi Rahmonov. Uning aytishicha, uning o'zi o'quvchi Abdurovupov va uning ota-onasini sudga bergan. Telegramdagi rasmimni olib, boshimni, tanamni o'ynatib, qo'shiq aytirib, juda sharmandali holat qilgan. El yurt oldida, qudalarning oldida sharmanda bo'ldim. Men endi qo'ymayman. Ota-onasini jarimaga torttiraman. Men ish ochtirganman. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi bo'yicha ish ochtirdim. Jarimaga torttiraman. Ota-onasining cho'ntagidan ozroq pul chiqsa, bolasi tarbiyasiga e'tiborliroq bo'ladi, deydi Rahmonov. IIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Yildorning kaltaklanishi borasida uning onasining arizasi bo'yicha ham ish ochilgan. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141-maktabning 9-sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilingandan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir guruh faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini otib o'ldirgani hayvon huquqlari himoyachilari g'azabini keltirdi. Ular yo'qolib borayotgan hayvonlarni pul evaziga va boshqa ko'ngilochar maqsadlarda ovlashga ruxsat beruvchi qonun bekor qilinishini talab qilishmoqda. Afsuski, bizning ekologik qonunchiligimiz ovchilarga yovvoyi noyob hayvonlarni pul evaziga o'ldirib undan zavq olishlariga izin beradi. Bunga chek qo'ymoq kerak, dedi Toshkentdagi Jivaya Planeta hayvon himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova. Noroziliklarga javoban ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi rossiyalik ovchiga to'lov evaziga rasman ruxsat berilganini aytib chiqdi. Ekologiya qo'mitasining bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'yicha boshlig'i Abdurashid Sodiqov 18 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Tianshan qo'ng'ir ayig'ining o'ldirilishi mutlaqo qonuniy bo'lgani, lekin jamoatchilik e'tirozi inobatga olinib, ovchiga ikkinchi ayiqni o'ldirishga berilgan ruxsatnoma vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Bo'stonliqda bittasini otdi, lekin bu qonuniy bo'ldi. Endi bu holat jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgandan so'ng ikkinchi ayiqni otishga ruxsat vaqtincha to'xtatildi, deya ta'kidladi mulozim. Tianshan qo'ng'ir ayig'i rossiyalik Yevgeniy Shirakov O'zbekistonda o'ldirgan yagona noyob hayvon emas. Rossiyalik ovchi Qizil kitobga kirgan burama shoxli echki, qizilqum qo'chqori, tog' echkisi, tog' takasi va Buxoro Uryalini ham otib o'ldirgan. 2020 yilning fevral oyida bu hayvonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvon turlarini saqlab qolish konvensiyasiga kiritilgan edi. O'zbekistonda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan hayvonot va qushlar dunyosi mavjud. Mahalliy qonunchilik ularni ovlashni taqiqlamaydi. Shu bois ham bu mamlakat xorijlik ov ishqibozlarini o'ziga tortib keladi. Bundan oldin Ozodlik Birlashgan Arab Amirliklari shayxlari O'zbekistonda lochinlari bilan yo'rg'a tuvaloq qovlagani haqida xabar bergan edi. 2019 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlagani kelgan Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgandi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida Ozodlik xabar bergan. Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan yo'rg'a tuvaloqlarni ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da ommaviy siyosiy safarbarlikni ko'rish qiyin. Ommani safarbar qilishga urinayotganlar esa jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning ozodlikka aytishicha, vazirlik xatida imzolarning bir qismi rad etilgani, bir qismi hanuz tekshirilayotgani aytilgan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bora 7 va 27 aprel kunlari yig'ilgan imzolarni topshirgan. Ilk rasmiy javobni 7 may kuni olgan.
Adliya vazirligi mana xatiga aytganki, biz shunaqa berish huquqiga egamiz deb. Biroq biror bir qonun moddasini yoki qonun darajasidagi biror bir hujjatni keltira olmagan.
Ayni paytda Allaqulov vazirlikning rasmiy javob xatini ommaga oshkor qilmasligi, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytmoqda. Adliya vazirligining ozodlikka bergan rasmiy javobidan esa partiyani ro'yxatga olish so'roviga qat'iy rad javobi berilgani tushuniladi.
Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi.
Endilikda professor Allaqulov partiyasi qayta hujjat topshirish uchun yana imzo yig'ishni boshlaganini ma'lum qildi. 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida rad javobidan so'ng yangi ta'sis etilgan partiyalar bir oy ichida hujjatdagi kamchiliklarni to'ldirib, takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Professor Allaqulov mamlakat ichkarisida tarafdorlarga bosim bo'layotgani bois endi xorijdagi vatandoshlarga yuzlanishini ma'lum qildi. Termiz universiteti sobiq rektori professor Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil 8 mart kuni ta'sis qurultoyini o'tkazdi. Partiya kotibiyati rasmiy ro'yxatdan o'tkazishini so'rab 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirdi. Partiya faoli Muhammadamin Ermatovga ko'ra 7 aprelgacha 23 mingdan 25 mingga qadar imzo to'plangan. Partiya faollari esa Ichki ishlar vazirligi xodimlari qistovi bilan joylarda aholi imzosini qaytarib olayotgandan shikoyat qildi. Jumladan namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatgani, u to'plagan 20 ta imzo egasi qaroridan voz kechganini ozodlikka ma'lum qilgan.
Bizga noto'g'ri tashkilot bu, haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib o'lishibdi. Qo'l qo'ydirib o'lishgan, tushuntirish xatolik hammasidan. Keyin meni ustimdan ham bitta tushunmaydigan, qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. To'pgarchilik uchun aka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini, deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yozib berdim tushuntirish xatini.
Xidirnazar Allaqulovning o'zi tuhmatda ayblanib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U ayblov ortida siyosiy sabab turganini aytadi. O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da hanuz rasman nomzodlar ma'lum emas. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, saylovlarda asosiy nomzod amaldagi prezident, mavjud hukumatparast partiyalar rahbarlari esa go'yoki raqib nomzodlar bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li loyihasi 1990 yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Ammo loyiha hozirgacha amalga oshmadi. Bu yo'l Xitoy mollarini Kavkaz orqali Fors ko'rfazi va Turkiyaga olib chiqishi mumkin. Ammo chorak asr davom etgan muzokaralarga qaramay, muammolar o'zgarmay qolmoqda. Bular orasida murakkab va tog'li yerlar va mablag' tanqisligini aytish mumkin. Yevroaziya.net nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilishicha, muammoning katta qismi Qirg'izistondir. Ayni damda mamlakat hukumatida mablag' yo'q. Pekindan qarzlar esa oshib bormoqda. Bishkekning umumiy qarzi 4.8 milliard dollar bo'lib, uning 1.8 milliard dollarini Xitoyning Exim banki bergan. Mutaxassislar fikricha, endilikda Xitoy Markaziy Osiyoda infratuzilma loyihalari uchun ko'p milliard dollarlik kredit berishga oshiqmayapti. Mart oyida o'zbekistonlik hamkasbi Abdulla Aripov bilan uchrashgan Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov O'zbekiston temir yo'lining ayrim uchastkalarini moliyalashtirishga tayyorligini izhor qilganini ta'kidladi. Ammo rasmiy Toshkent bu borada izoh bermadi. Ayni damda G'arb va Sharq o'rtasida yukning 90% Rossiya temir yo'llari orqali tashiladi. Shuning uchun ham Moskva O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini qo'llashga oshiqmayapti. Bunday yo'l Xitoy uchun qo'l kelgan bo'lardi. Ayni damda Xitoy sharqidagi Iu shahridan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston orqali Eronga chiqadigan 10400 km uzunlikdagi temir yo'l bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li esa bu yo'lni sezilarli darajada qisqartirgan bo'lardi. Ammo keyingi paytda Xitoy yirik transmilliy infratuzilma loyihalariga yondashuvini o'zgartirdi va moliyalash uchun sherik izlay boshladi. Qirg'iziston o'z hududidan o'tadigan 270 kilometrlik yo'lni mustaqil moliyalay olmaydi. O'tgan yili Qirg'iziston temir yo'li davlat korxonasining o'sha paytdagi direktori Vasiliy Dashkov temir yo'l loyihasi Bishkekka 4,5 milliard dollarga tushishini taxmin qilgan edi. Railway Gazette nashri muxbiri Andrew Grantham Eurasia Net nashriga bergan intervyusida Xitoydan Yevropaga yuk yubormoqchi bo'lganlar eng yaxshi narx va ishonchli yo'lni tanlashadi. Rossiya aynan shuni taklif qila oladi, chunki Rossiya orqali yuk yuborganda chegara soni ham, ishlashingiz kerak odamlar soni ham oz bo'ladi. Qolaversa, bu boshidan oxir yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimdir. Agar siz ushbu transkontinental sayohat uchun Qirg'iziston orqali o'tsangiz, bir nechta farqli boshqarmalarga duch kelgan bo'lardingiz, dedi. O'tgan yili hali yakunlanmagan O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy liniyasi sinab ko'rildi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmagani uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur tumanidagi Qashqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning O'sh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortildi. Bu yuk ham O'shda poyezddan tushirilib yuk mashinalariga, so'ng Qashqarda yana poyezdga ortildi. Bu amaliyot uchun 10 kun ketdi. Temir yo'l bu vaqtni sezilarli qisqartirgan bo'lardi. Toshkentdagi Rossiya iqtisodiyot universiteti akademigi Ravshan Nazarov bunday yo'l O'zbekistonni raqobatbardosh va xalqaro savdo-sotiqni asosiy ishtirokchilari uchun qiziqarli qilgan bo'lardi, dedi. Shuning uchun Nazarovning aytishicha, O'zbekiston temir yo'lini qurishdan qaysidir ma'noda boshqa ikki davlatga qaraganda ko'proq manfaatdor. Nazarov uch mamlakat eng qisqa temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston rasmiylari yo'lni Qirg'izistonning yirik aholi punktlaridan o'tkazish taklifini bergan edi. Ammo Toshkent yo'lning ozgina qismidan ko'prog'ini moliyalashtirishining o'zi mushkul masala. Rossiya va Xitoy esa uni moliyalashga oshiqmayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3000 dan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savolga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan, deya javob qaytardi. 15 may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15 may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020-yilning 7-iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kadibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15 may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rusiya Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xalqaro terrorchilar faoliyati mezoni oshayotgani borasida xavotir bildirdi. Rasmiy Moskva Afg'oniston va Tojikiston chegarasi bo'ylab bir zamonaviy harbiy post ta'sis etish uchun rasmiy dushanbaga yaqindan yordam ko'rsatishi borasida xabar berdi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Rasmiy Moskva Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xalqaro terrorchilar faoliyati mezoni oshib borayotgani to'g'risida xavotir bildirdi. Rusiya terrorchilarni Afg'oniston orqali Tojikistonga nufuzining oldini olish maqsadida rasmiy dushanbaga Afg'on-Tojik chegarasi bo'ylab yangi zamonaviy harbiy post ta'sis etish uchun yaqindan yordam ko'rsatishini bildirgan. Bu borada Rusiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'zining Dushanbe safari chog'ida ma'lum qildi. Muayyan loyihalarni to'laligicha amalga oshirish borasida o'zaro kelishib oldik. Bu narsa NATO va AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etadigan bir zamonda xavfsizlik bo'yicha mushtarak tahdidlarning oldini olish uchun o'ta muhim degan Lavrov Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xalqaro terrorchilar faoliyati mezoni oshayotganini iddao qildi. U yaqin kelajakda rasmiy Moskvani Tojik-Afg'on chegarasida bir zamonaviy harbiy post ta'sis etishda yaqindan yordam ko'rsatishi xususida va'da berganini ta'kidlab, yaqinda tomonlar aro bu to'g'rida bir shartnoma imzolanadi dedi. Xo'sh, Sergey Lavrovning iddaosida qancha jon bor? Haqiqatan ham Afg'onistonning shimol viloyatlarida xalqaro harbiy terrorchilar faoliyati mezoni oshganmi? Ushbu savollar bilan kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Janob Nadim, Rusiya, NATO va AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi bahonasida Markaziy Osiyo davlatlariga o'z nufuzini oshirmoqchi. Mamlakat shimolidagi terrorchilar Rusiya xavfsizligini tahdid etadigan kuchga ega emaslar dedi.
Amerika askarlari, NATO askarlarini Afg'onistondan chiqishi katta bir fursat Rusiyaga bu bundan istifoda qilib O'rta Osiyo mamlakatlariga xususan Tojikistonga poygalari bor uzorini qaviroq qilsa.
Bundan oldin ayrim mintaqa davlatlari Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatilmasdan oldin AQSh va NATO harbiylari Afg'onistonni tark etishi borasida xavotir bildirgan edilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentning transport diplomatiyasi. Taliban bilan kelishuv yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pokiston bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovudning 12 may kungi Twitter xabari keyingi kunlarda Pokiston mediasining top yangiligiga aylandi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlat raqami yozilgan birinchi yuk mashinasi ilk bor Tir konvensiyasi doirasida aksar hududi Taliban nazoratida bo'lgan Afg'oniston orqali Pokistonga kirib kelgan. Bu yangi davrning boshlanishidir. Bundan so'ng ikkala davlat yuk mashinalari Karachi va Gwadar portlarida kargo oldi berdi amalga oshiradi deb yozdi Islomobod rasmiysi. 80 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan Tir konvensiyasi xalqaro yuk tashishni osonlashtirish uchun a'zo davlat yuk mashinalarini bojxona tekshiruvlari va import va tranzit to'lovlaridan ozod qilishni ko'zda tutadi. Pokiston matbuotida tarixiy voqea sifatida taqdim etilgan bu yangilikka munosabat bildirgan o'zbekistonlik transport logistikasi eksperti uni populizm deb atadi. Unga ko'ra, O'zbekiston yuklarini Afg'oniston orqali Pokiston portlariga tashish imkonini yo'qqa chiqarib kelayotgan muammolar nafaqat Afg'onistondagi notinch balki Toshkentning transport sohasidagi noadekvat siyosatidir. 11 may kuni O'zbekistonda oshlangan teri Pokistonning Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi. O'zbekiston davlat nomeri yozilgan bu yuk mashinasi Peshavor yaqinidagi Torxam punktiga Afg'oniston orqali 48 soatda yetib borgan. Bu mashinaning Pokiston mediasi tomonidan muvaffaqiyat ramziga aylantirilishi sababi uning oldida Tir degan yozuvning osilganidir. Savdo vazirligi Tir konvensiyasi doirasida O'zbekistondan birinchi yuk mashinasining Pokistonga yetib kelganidan nihoyatda mamnunligini bildiradi. Bu ikkala tomon transport kompaniyalarining o'zaro hamkorligi mahsulidir deb yozdi 12 may kuni Pokiston bosh vazirining savdo va sarmoyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovud. Islomobod rasmiysi buni yangi davr boshlanishi deb baholadi. Bu tweetni muhim voqea sifatida yoritgan Pokiston matbuotiga ko'ra, Tir konvensiyasi doirasidagi birinchi yuk tashishni Asad Trans va Best Trans PVT LTD kompaniyalari amalga oshirgan. Ikkala kompaniya yil oxiriga qadar ayni kelishuv doirasida yuk tashuvchi mashinalar sonini 50 ga yetkazishni rejalamoqda. Tir konvensiyasi doirasida yuk tashuvchi mashinalar eksportchi davlatda yuklanib, rasman tamg'alangan mahsulotlarni tranzit mamlakatlarida ochmasdan, bojxona, import va tranzit to'lovlarisiz oxirgi manzilga yetkazib beradi. 1975 yili Jenevada imzolangan bu konvensiyaga hozirga qadar 77 davlat, xususan O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston ham a'zo. O'zbekistondagi transport logistika kompaniyalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ikkala tomon rasmiylarini bu voqeadan o'ziga ochko olish uchun foydalanayotganlikda aybladi. Bu populizm. Bitta mashina kirib keldi. Darrov Pokiston tomoni ham, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ham o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchi. Aslida, O'zbekistonning na Afg'oniston va na Pokiston bilan yuk tashish, O'zbekiston yuklarini qabul qilish, rasmiylashtirish va o'tkazish bo'yicha hukumatlararo kelishuvi yo'q. Mintransga chiqsak, ishlayapmiz, tayyorlayapmiz deyishdan boshqa gap yo'q. O'zbekiston furasi 11 may kuni Pokistonga Tir Karnet kelishuvi bo'yicha bitta nakladnoy bilan bordi. Lekin bu hali muammolar hal bo'ldi va Pokiston portlariga O'zbekiston mahsulotlarini trans-afg'on marshruti bo'yicha to'xtovsiz yetkazish yo'lga qo'yildi degani emas, deydi mutaxassis. Ozodlik gaplashgan ayrim xalqaro yuk tashuvchilarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga yuk yetkazib berish yillardan beri mavjud. 10 yildan beri Pokistondan kartoshka, guruch, O'zbekistondan Pokistonga esa mosh, loviya yetkazib beriladi. Bu yerda olamshumul yangilikni ko'rmayapman, deydi bu suhbatdosh. O'zbekiston uchun o'z tovarlarini jahon okeaniga olib chiquvchi eng qisqa yo'l Eron va Afg'oniston orqali o'tadi. Eronning Oyatullohlar boshqaruvidagi islomiy hokimiyati 1979 yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qolayotgani bois bu yo'nalishdan foydalanish siyosiy jihatdan xavfli. Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish yo'li esa bu mamlakatda 40 yildan beri tinmayotgan urush tufayli tahdidliligicha qolmoqda. 2019 yil 8 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban harakatining Dohadagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Axund boshchiligidagi harakat vakillari bilan uchrashgan edi. Toshkent safari davomida AQSh va qator davlatlarning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lgan toliblarga zar choponlar kiydirilib, ziyofatlar uyushtirildi. O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, bu kabi diplomatik iltifotlarga qaramay, Afg'oniston hududining aksar qismini nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbariyati bilan tranzit koridori bo'yicha biror kelishuv yo'q. Bo'lmaydi ham, chunki Afg'onistonning har bir shahri va qishlog'ini Talibanning alohida sarkardalari boshqaradi. Hammasi bandit, tranzit xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu hududlardan o'tishning yagona yo'li naqd pul. Yo bitta avtoritetning ekspeditorga pul to'lanadi va u toliblarga tarqatib chiqib, furalar o'tishini ta'minlab beradi. Yoki har shlagbaumga kelganda tolib komandirlariga alohida pul to'lanadi. Boshqa yo'li yo'q. Xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Afg'oniston orqali yuk tashish istiqbolini yo'qqa chiqarib kelayotgan omil faqat bu mamlakatdagi urush va hududiy parokandaliklargina xolos. O'zbekiston yuk tashuvchilari Afg'onistonga kirish uchun 411 dollar to'lasa, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun 680 dollar to'laydi. Buning ustiga Do'stlik ko'prigidan o'tish uchun 50 dollar, bojxona tekshiruvi uchun 60 dollar, o'zbek vizasi uchun 70 dollar to'laydi. Bunaqangi og'ir to'lovlar aslida ikki davlat o'rtasidagi yuk tashish va tranzitga eng katta to'siq bo'lib kelyapti. Prezident qancha qaror chiqardi? O'zaro yuk tashishni soddalashtirish, to'lovlarni qisqartirish bo'yicha, lekin birortasi amalga oshmayapti. Ramatovni bunaqa og'ir to'lovlarni bekor qilishga ko'ndirishdan ko'ra toliblar bilan kelishish osonroq, deydi bu tadbirkor. Xalqaro yuk tashuvchilar uyushmasi tomonidan jahon okeaniga chiqishning janubiy koridoridan unumli foydalanishga oid berilgan takliflar Ozodlikning transport vazirligidagi manbasiga ko'ra qabul qilinmay kelyotir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.